بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kembali pembahasan risalah Ithaful Khalaf bi ahaditha fi madhab salaf. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru tentang a'immatun mudhillun, tokoh-tokoh penyesat umat, tentang munafiqun alimul lisan, sosok munafik yang pandai berstat lidah. Mewaspadai dua tipe ini akan kita kaji terlebih dahulu. Pembahasan yang pertama yaitu tentang a'immatul mudhillun, tokoh-tokoh penyesat umat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadharu min al-a'immatil mudhillin wa munafiqin 'alimil lisan. Mewaspadai, waspada dari imam-imam penyesat, dan mewaspadai atau waspada dari munafik yang pandai berbicara, yang pandai berstat lidah. Babnya al-hadhar, mewaspadai. Itu berkaitan dengan individu kita masing-masing. Kita secara pribadi harus waspada dari orang-orang ini, siapapun yang masuk dalam kategori a'immatul mudhillun dan yang masuk dalam kategori munafiq alimul lisan. Di sana ada istilah tahdzir. Kalau tahdzir, kita memberi peringatan kepada orang lain, mengingatkan orang lain akan bahaya. A'immatun mudhillun dan munafiq alimul lisan. Dua-duanya. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentahdzir umatnya dari dua pihak ini. Kita waspada untuk diri pribadi, kita memberi peringatan kewaspadaan kepada orang lain dari dua tipe ini untuk keselamatan mereka. Di sini barakallahu fikum, tahdzir atau hadzar dari orang-orang yang memiliki sifat tertentu. Sifat tertentu ini dimasukkan dalam kategori tahdzirul 'am, tahdzir secara umum, kewaspadaan secara umum dari siapa saja yang memiliki sifat ini, dengan tanpa menta'yin, dengan tanpa menyebut satu persatu orang-orangnya. Ini adalah maslakun Qur'ani, maslakun Nabawi, maslakun Salafi. Dalam Al-Quran demikian, dalam hadis demikian, itu pula yang diamalkan oleh para salaf. Pada umumnya menggunakan bahasa umum, menyebutkan sifat-sifatnya, kriteria-kriterianya. Tahdzirun 'am. Ini bisa dilakukan. Barakallahu fikum. Adapun menyebut nama langsung fulan termasuk imam mudhillin, allan termasuk munafik alimul lisan, namanya tahdzir muayyan, memberi peringatan secara ta'yin. Ini harus mempertimbangkan masalih wal mafasid. Yang pertama dipastikan terlebih dahulu, memang dia termasuk tokoh-tokoh penyesat umat, dia termasuk munafik alimul lisan, dan biasanya para ulama yang mengenalinya, yang menjelaskannya. Dan ketika menyebut nama, ada pertimbangan maslahat dan madharat. Ketika tidak memungkinkan karena kondisi, audien dakwah yang enggak paham, atau berada di tempat-tempat yang mereka memuji dan memuja tokoh-tokoh tadi, di tengah-tengah orang yang mukhlis kepadanya, yang fanatik kepadanya, tempatnya dia, atau banyak orang yang simpati kepada dia, maka tidak mungkin disebutkan namanya. Cukup dibawakan dengan global, tahdzirun 'am. Dibedakan dua tipe tahdzir ini dan makomnya masing-masing. Kalau 'am bebas, silakan. Tapi kalau ta'yin, muayyan, banyak ketentuannya. Barakallahu fikum. Ketika seorang dai, seorang muslim, seorang mubalig, seorang ustaz, seorang syekh, seorang alim memberi peringatan kepada umat dengan bahasa umum, menyebutkan batilnya, menyebutkan kriteria ahlul batilnya, dan tidak menyebut langsung orang-orangnya, itu bukan namanya tamayyur, bukan namanya tamyi. Tapi justru itulah upaya untuk meneladani, menapaki thariqatul Quran, thariqatul sunnah, dan thariqatul salaf. Difaham ya? Tidak harus disebut namanya langsung. Penyebutan nama muayyan itu harus dengan pertimbangan matang, dengan ketentuan panjang. Barakallahu fikum. Baik. Itu terkait dengan al-hadhar wa tahdhir. Tambahan faedah, terkadang al-hadhar kewaspadaan, waspada dari sebuah ucapan atau perbuatan atau i'tiqad yang menyimpang atau yang salah. Terkadang waspada dari orang-orangnya, orang-orang yang punya ucapan yang batil, tindakan yang batil, akidah yang batil, atau pemahaman yang batil, orang-orangnya. Ya, terkadang perbuatannya, terkadang orangnya. Barakallahu fikum. Ketika ada tahdzir, al-hadar, kewaspadaan, memberikan peringatan kepada umat dari tindakan sesuatu, sebuah tindakan, sebuah ucapan, sebuah akidah, sebuah fikrah, maka itu mengandung makna waspada dari tindakan tadi, ucapan tadi, pemahaman tadi, akidah yang menyimpang tadi, sekaligus orangnya. Siapa saja yang punya akidah demikian, kamu waspadai, tetapi tidak boleh mentakyin. Ya, ini tindakan mungkar, tindakan penyimpangan, ucapan yang batil, pemahaman yang radikal, pemahaman yang menyimpang, akidah yang menyimpang, yang sesat. Kamu waspadai. Dan engkau mentahdir umat daripadanya. Di saat yang sama, engkau harus waspadai pula dan mentahdir umat dari siapa saja yang punya ucapan tadi, pemahaman yang menyimpang tadi, dengan tanpa mentakyin. Dengan tanpa menyebut nama, nama orang. Nama orang yang tadi itu. Panjang prosesnya, barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Ini kaidah muhimmah. Ketika antum mendapati dalam ayat, dalam hadis, di sana ada tahdzir dari sebuah perbuatan. Rasul mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, misalkan. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru pada agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang muhdats adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang bid'ah adalah ada perkara kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan semua yang sesat dalam neraka. Ini adalah tahdzir, hadzar dari muhdatsat, bid'ah, dhalalah. Jangan dimaknakan oh yang diwaspadai perbuatannya saja. Lahadz batil. Semuanya perbuatannya, bid'ahnya, muhdatsahnya, dhalalahnya jelas. Kamu waspadai. Peringatkan umat dari bahayanya. Juga orangnya. Tapi dengan tanpa ta'yin. Siapa saja yang masuk dalam kategori ahlul bid'ah, waspadai. Siapa saja yang ahlul dhalalah, waspadai. Siapa yang ahlul muhdatsat, waspadai. Perbuatan dan orangnya. Dengan tanpa ta'yin. Dengan tanpa engkau menyebut nama dia. Namanya tahdzir am. Paham tu? Barakallahu fikum. Ifham hadza ya ikhwana fiddin a'azzakumullah. Baik. Yang berikutnya adalah yang dimaksud dengan imatul mudhillun. Siapa yang dimaksud dengan imatul mudhillun? Imam-imam penyesat umat. Al-imah di sini umum meliputi yang pertama yang diulamakan. Orang-orang yang dianggap alim, yang dianggap ulama. Ternyata ulama mudhillun, ulama-ulama penyesat umat. Mereka juga dikenal dengan sebutan ulama ussu, ulama yang jelek. Dikatakan alimun fajir, seorang alim yang fajir, yang keji. Alimun fasik, seorang alim yang fasik. Atau seseorang yang dikatakan alim padahal bukan, tapi dia mubtadi. Ini yang pertama. Siapa saja dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah, tokoh-tokoh bid'ah, tokoh-tokoh ahlul bid'ah, termasuk imatul mubilun. Siapa saja dari kalangan orang yang dialimkan, yang diulamakan, tapi ternyata dia adalah ahlu syahwat, fasik, fajir, bisyahwatin, termasuk imatul mudhillun. Difahami ya? Yang diulamakan. Diwaspadai kenapa? Dikarenakan mara bahayanya mengerikan. Umumnya masyarakat taunya ini alim, orangnya punya ilmu, dialimkan, diulamakan. Ternyata pada dia ada pemahaman yang sesat, yang menyesatkan, akidah yang menyimpang, fikrah yang menyimpang, gerakan-gerakannya menyimpang. Mengerikan. Umat percaya kepada mereka, sementara mereka menyesatkan mereka. Mara bahaya, efek negatif yang dimunculkan mengerikan. Orang tahunya ini alim, ternyata dia adalah ahlul maksiyah, ahlul fisq, ahlul fujur. Menyesatkan. Rata-rata orang awam, orang jahil akan berhujjah dengan tindakan ulamanya, membenarkan apa ini yang mereka ucapkan, yang mereka lakukan, yang mereka perbuat, karena keulamaannya tadi. Pemahaman yang menyimpang diyakini benar. Kenapa? Itu pemahaman ulama fulan, alim fulan. Sebuah tindakan-tindakan yang mungkar dibenarkan. Kenapa? Dikerjakan sama alim fulan. Khatir jiddan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang masuk dalam kategori imatul mudhillun ialah umara. Para umara, umara penyesat umat. Pejabat-pejabat penyesat umat. Hati-hati. Berarti penguasanya ini penguasa yang menguasai kaum muslimin, tapi secara pribadi terpapar paham-paham radikal. Pada dia ada dhalalah, kesesatan, inhirafat, penyimpangan-penyimpangan. Ingat, ini makomnya bukan sedang membicarakan aibnya penguasa. Jangan salah paham lo ya. Menjelaskan bahwasanya ketika ada sosok penguasa yang demikian sifatnya dimasukkan dalam kategori ini, diwaspadai dari pemahamannya, dari akidahnya, dari prinsipnya yang menyimpang. Jangan kamu taati. Ketaatan tanpa karena ma'ruf. Jangan kamu taati, kamu waspadai. Kenapa diwaspadai? Dikarenakan mara bahayanya mengerikan. Mereka yang punya kuasa dan kekuatan akan bisa mengerahkan masyarakatnya, rakyatnya untuk memiliki pemahaman-pemahaman menyimpang yang ada pada dia dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, bisa. Dan terjadi pada ayyamul mihnah, pada khilafah Bani Abbasiyah, ketika Al-Ma'mun dan dua khalifah setelahnya memaksakan pemahaman Al-Quran adalah makhluk. Besar fitnahnya. Terimbas fitnah sangat banyak sekali, mengerikan. Khatarnya azim. Kenapa? Punya kuasa. Difahami ya? Ketika kita menjelaskan bab ini, terangkan penyimpangannya. Terangkan paham yang menyimpang, dhalalahnya. Sampaikan secara umum, yang punya pemahaman demikian, demikian, maka dia menyimpang, maka dia sesat, dengan tanpa menyebut nama, apalagi ini penguasa adalah Yesus. Dipahami ya? Yang ketiga, yang termasuk kategori imatul mudhillun al-ubbad, seseorang yang dianggap sebagai ahli ibadah. Dia menambahkan ibadahnya, kesolehannya, ketakwaannya, kezuhudannya. Orang menganggap dia ini orang baik, orang soleh, ahli ibadah, dikenal sebagai ahli ibadah. Ternyata dia punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang sesat. Contoh kayak siapa? Di tengah-tengah umat Islam. Seperti kaum Khawarij. Mereka dikenal sebagai kelompok yang ibadahnya mempeng, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa, ahli ibadah, tetapi punya pemahaman yang mengerikan. Barakallahu fikum. Itu juga marah bahayanya mengerikan. Orang menganggap dia soleh, ternyata punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Penyimpangan dia, dolalatnya dia akan mudah disebarkan di tengah-tengah masyarakat, mengatasnamakan kesolehan dia tadi. Makanya diwaspadai. Hati-hati, barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Hadza huwa. Ingat, ini tahdzir secara umum untuk menyatakan fulan termasuk a'immatul mudhillun, panjang urusannya. Panjang prosesnya. Tidak semudah ini bayangkan. Maka gunakan tahdzir terhadap perbuatannya atau dhalalahnya atau fikrah yang menyimpang pada dia atau secara umum. Hadza huwa. Dan itu yang ada dalam Al-Qur'an, hadis, tarekat salaf, tarekatnya para ulama demikian. Terkadang nyebut nama ketika ada besar kemaslahatannya, barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Nah. Al-hadithu tsamin wal arba'un. Hadis yang ke-48. Qala Imam Tirmidzi rahimahullahu taala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن الجرمي عن أبي أسماء الرحبي معروف dengan kunyahnya dia عن ثوبان dari ثوبان سمك الله مريضينه قال belum mengatakan قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda innama akhafu ala ummati ala imatil mudhillin. Sesungguhnya yang hanya itu innama disebutkan ada tu hasr, mengandung pembatasan. Hanyalah yang aku khawatirkan menimpa umatku ialah para tokoh-tokoh penyesat umat, ala mudhillin. Beliau sangat khawatir umatnya terkena fitnah ini. Tadi yang saya sebut alasannya, yang pertama karena sebagai alim, yang kedua dikatakan sebagai seorang penguasa, yang ketiga dikatakan sebagai seorang ahli ibadah. Qabil mengatakan waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati al-haqi zahirin, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku di atas kebenaran, mereka nampak tampil menang. La yadurruhum man yakhdhuluhum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang melemahkan mereka. Hatta ya'ti amrullah, hingga datang perkaranya Allah. Ya, ini di akhir zaman nanti dengan bertiupnya angin selembut sutra sewangi misik yang akan mewafatkan siapa saja yang di hatinya ada sebiji debu keimanan. Mati semua yang beriman, habis masanya Taif al-Mansurah. Setelah itu yang ada semua orang yang jahat-jahat, dan pada mereka bangkitnya kiamat. Qala Abu Isa hadza hadithun hasanun sahih. Ikhwan fillah jazakumullah, Nabi kita Muhammad SAW pertama menjelaskan tentang Imam Mudhillin, lalu menjelaskan tentang Taifah al-Mansurah. Apa faedahnya? Satu, a'immatul mudhillun bukan termasuk Taifah al-Mansurah. Bahasa yang lebih tegas, Taifah al-Mansurah al-Firqatun Najiyah, itu nama lain daripada Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun. Mereka bukan a'immatul mudhillun. Beliau membedakan sabda yang pertama terkait dengan tokoh penyesat umat, sabda yang kedua terkait dengan Taifah al-Mansurah. Beda. Taifah al-Mansurah justru kelompok yang memberikan perbaikan kepada umat, bukan penyesat umat. Difahami insyaallah ya? menegaskan a'immatul mudhillun di luar taifah al-mansurah, dari kalangan al-firaqul dhalah, tokoh-tokoh, kelompok-kelompok yang sesat tadi itu, imma yang dialimkan wa imma yang di umarokkan, yang diabidkan, dari mereka ya, bukan dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ketika ada orang yang dianggap sebagai ahlus sunnah wal jamaah kok ternyata menyesatkan umat, maka berarti ada perubahan pada keadaan dirinya, bergeser dari sunnah kepada perkara bid'ah. Wallahul musta'an. Yang kedua juga ada isyarat. Isyarat ya kan, yang nanti menghadapi a'immah mudhillin, meredam fitnah mereka, membongkar fitnah mereka, menjelaskan kepada umat siapa mereka, memberi pencerahan kepada umat, tarbiyah kepada umat, taifah al-mansurah. Dipaham ya? Barakallahu fikum. Berarti akan terus ada pergolakan antara imam mudhillin dengan taifah al-mansurah. Hadza ahlul batil wa hadza ahlul haq. Dan itu sampai kiamat, menjelang kiamat nanti. Wallahul musta'an. Maka yang menjadi pesan untuk kita adalah bergabunglah bersama dengan taifah al-mansurah. Waspadai a'immah mudhillin. Pesan yang kedua adalah enggak usah khawatir, Allah Jalla wa'ala akan membangkitkan di tengah-tengah umat ini orang-orang yang masuk dalam kategori taifah al-mansurah, yang membongkar, yang membantah, yang meredam fitnahnya imatul mudhillin. Fallahul musta'an. Baik, At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan hadza haditsun hasan sahih. Qala Al-Albani rahimahullah, kata Al-Albani rahimahullah, qultu, saya katakan, wa isnaduhu sahihun ala syarti Muslim. Qala wa taba'ahu Yahya bin Abi Katsir. قال حدثنا أبو قلابة به وسياق الإسناد له أخذ الحاكم وقال صحيح أنا الشيخين ووافقه الذهبي. Semua ada dua jalur ketemunya kepada Abu Asma' al-Rahabi. Qultu, masuk ucapan Syekh Albani, Abu Asma' wasmuhu Amr bin Marthad lam yahtajj bihi al-Bukhari. Jadi kan Hakim mengatakan sahih di atas syarat Bukhari Muslim. Kata Al-Albani rahimahullah, Abu Asma bukan termasuk rijal Bukhari. Berarti ini ala syarti Muslim saja. Qala wa khalafa Ma'mar fi isnadi. Ma'mar bin Rashid menyelisihi pada isnadnya. Faqal, dia mengatakan akhbarani Ayyub ana bi Qilabata ana bil Asy'ath As-Sam'ani ana bi Asma' Ar-Rahabi an Shaddad bin Aus marfu'an bihi. Ini Ma'mar. Bedanya apa? Yang pertama adalah ada penambahan Abul Asy'ath As-Sam'ani antara Abu Qilabah dan Abu Asma. Satu. Yang kedua, kalau yang di atas dari hadisnya Thauban, yang sekarang dari hadis Shaddad bin Aus, beda sahabatnya. Beliau mengatakan akhraj Ibnu Hibban wa Ahmad faja'alahu min musnad Shaddad. Musnad Shaddad wa adkhala bainahu bin Abi Qilabah Abu Asy'ath As-Sun'ani, dan memasukkan rawi namanya Abu Asy'ath As-Sun'ani antara Abu Qilabah dan Abu Asma Ar-Rahabi. Kata Syekh Al-Albani mengomentari, fa in kana Ma'mar qad hafiza, kalau Ma'mar menghafal betul hadis ini, maka fayakunu li Abi Qilabah isnadani fi hadzal hadis. Berarti Abu Qilabah punya dua jalur pada hadis ini. Kadang Abu Qilabah langsung Abu Asma' Ar-Rahabi dari Thauban. Kadang Abu Qilabah dari Abu Asy'ath, dari Abu Asma', dari Shaddad. Dua jalur. Kalau Ma'mar menghafalnya betul. Qala ahaduhuma 'an Abi Asma' Thauban wal akhar 'an Abi Asy'ath ana bi Asma' Shaddad, wallahu a'lam. Intaha. Tidak ada masalah. Tapi kalau beliau enggak menghafal, maka riwayat Ma'mar dikatakan syadzah. Intinya adalah ini sahih hadisnya, ikhwan. Ada penguat-penguatnya. Wal haditsu lahu syawahid. Ini hadis ada penguat-penguatnya. Minha di antara yang pertama hadis Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya, inda Ahmad, wa lafdhuh, lafadznya adalah katanya Abu Dzar Al-Ghifari, kuntu mukhasir an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yawman ila manzilihi. Suatu kali aku berdua berjalan berdekatan dengan Rasulullah SAW pada suatu hari menuju rumahnya. Mukhasir itu sebelah pinggang, ya kan. Antum kalau dikatakan aku jalan dengan dia pinggang ketemu pinggang, mengembangkan apa ini? Jalan berdua dan sangat dekat, gitu loh. Namanya mukhasir. Aku sepinggang dengan beliau jalan menuju ke rumahnya. Fasami'tuhu yaqul. Aku mendengar Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ghairud dajjal akhwafu ala ummati min dajjal. Ada pihak selain dajjal lebih aku khawatirkan menimpa umatku dibanding dajjal. Kata beliau. Anda tahu fitnah dajjal kan? Mengerikan. Ada lagi selain dajjal lebih aku khawatirkan menimpa umatku dibanding fitnah dajjal. Kata Abu Dzar, falamma khasyitu ayyad khula, ketika saya sudah khawatir beliau bakal masuk rumah, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu syain akhwafu ala ummatika minat dajjal. Apa itu? Apa yang lebih engkau khawatirkan menimpa umatmu dibanding dajjal? Apa itu? Qala, beliau mengatakan, ala imatul mudhullin, tokoh-tokoh penyesat umat. Wa fi sanadi ibnullahi ah dha'if sayyid haifab wa hasan bi syawahidihi. Dha'if ada rawi ini lebih hasan dengan penguat-penguat yang lain. Di sini fitnah a'immah mudhillin lebih dahsyat dibanding dajjal. Lebih Rasul khawatirkan menimpa umatnya dibanding dajjal. Kenapa ya ikhwan? Kalau fitnah dajjal maksyufah, tersibak, terbongkar. Rasul menerangkan dengan rinci, dengan detail tentang dajjal, ciri-cirinya, sifat-sifatnya, fitnah-fitnahnya lengkap. Dan dia kafir. Umat Islam tahu dajjal. Ya, insya Allah enggak sampai ada yang ngefan dajjal lah bahasanya. Ada kira-kira ya? Ya aku juga ada, tapi sedikit. Kaum kufar paling pengikut dajjal gitu, komunitas pengikut dajjal, ah namanya apa, KPD. Gak dengar kita orang begitu ya, gak dengar. Artinya fitnah dia gamblang, jelas, tersibak, terbongkar. Umat Islam tahu dajjal, anti dajjal, gak mau dibilang dajjal, kan begitu. Tapi a'immatul mudhillun minal muslimin, yang diulamakan minal muslimin, yang diumarakan minal muslimin, yang dikatakan ahli ibadah minal muslimin, bukan semata-mata minal muslimin, tetapi ada kedudukan tertentu tengah-tengah kaum muslimin. Ini diulamakan, ini disolehkan, ini diumarakan. Dikatakan lebih dikhawatirkan dari sisi efek negatifnya. Fitnahnya samar. Orang enggak menduga ini orang sesat menyimpang. Taunya orang baik, taunya orang soleh, taunya orang alim, taunya penguasa, ternyata menyesatkan umat. Dari sisi ini hanya, dari sisi ini lebih beliau khawatirkan efek negatifnya. Yang ini gamblang, yang ini samar. Wallahul musta'an. Penguat yang kedua. Hadis Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Inna Abi Nu'man Asbahani fil Hilyah, inna tarjamati Ka'ab al-Ahbar, wa lafdhuh, lafadznya adalah akhwafu ma akhafu ala ummati ala immatul mudhillin, ala immatul mudhillun. Ini kayak wow mesinnya ya. sesuatu yang paling aku khawatirkan, ya, dari hal-hal yang aku khawatirkan menimpa umatku, yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah tokoh-tokoh penyesat umat. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, fakultu, maka saya katakan, katanya Ka'ab al-Ahbar, ini mantan pendeta yang masuk Islam, ma wallahi akhafu ala hadhihi al-ummati ghairahum, demi Allah tidak ada lagi memang yang aku khawatirkan menimpa umat ini selain para tokoh-tokoh penyesat umat. Ini ada isyarat dari Ikhwan, karena bersesuaian seorang pendeta, mantan pendeta yang mengerti buku-buku kitab suci yang terdahulu, mengandung isyarat bahwasanya sama gitu loh, di kalangan Yahudia, Nasrania dan yang lain-lainnya, yang paling dikhawatirkan menimpa umat itu adalah dari tokoh-tokoh penyesat umatnya. Begitu. Rasul mengatakan demikian sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya. Qala Abu Nu'aim, berkata Abu Nu'aim, gharib min hadits Ka'ab, tafarada bihi Safwan Rahu Baqi bin Walid wal Qudama wa Safwan wa Ibn Umar. Qala al-Bani rahimahullah, qultu thiqatun ihtaja bihi Muslim wa Zuhair bin Salim qala Hafidh sadduqun fihi lin. Qultu, kata Syekh al-Bani, fal sanadu hasan insyaallah ta'ala. Ini isnad hasan insyaallah ta'ala wa sahihun qat'an bima ba'dah, dan dia sahih secara meyakinkan dengan hadis yang setelahnya. Ini yang dibawakan sebelum-sebelumnya. Belum mengatakan wa akhrajahu Ahmad. Qala haddatsana Abdul Quddus Ibn Hajjaj, qala haddatsana Sufwan, qala haddatsani Abul Mukhariq Zuhair bin Salim anna Umair Ibn Salam Ansari kana walahu bar Hims fa dzakar hadits. Qala Umar, yani li Ka'ab. Umar mengatakan kepada Ka'ab, inni as'aluka an amrin fala taktumni. Wahai Ka'ab, aku ingin bertanya kepada engkau tentang satu perkara, tolong jangan sembunyikan dari aku jawabannya. Jawaban penting ini. Qala, kata Ka'ab, wallahi la aktumuka syai'an a'lamu, demi Allah aku tidak akan menyembunyikan apapun yang saya ilmui untuk kamu. Qala, kata Umar, ma akhwafu syai'in takhafuhu ala ummati Muhammad SAW. Hal apa, sesuatu apa yang paling kamu khawatirkan menimpa umat Muhammad SAW? Qala, katanya Ka'ab al-Ahbar, a'imah mudhillin, tokoh penyesat umat. Qala Umar, Umar mengatakan, sodakta, betul kamu. Qad asar dhalika ilayya, sungguh Rasul membisikkan kepada aku, merahasiakan kepada aku hal itu. Wa alamanihi Rasulullah SAW, Rasul memberitahu aku tentang hal itu, belum kasih tahu aku dan membisikkan kepada aku, dan aku dikasih rahasia ini. Betul, betul, yang paling beliau khawatirkan menimpa umat ini dari kalangan tokoh-tokoh penyesat umat. Intaha, wallahu alam bisawab. Monggo. Tabarakallahu fikum. Ada yang perlu ditanbih di sini, yaitu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membandingkan fitnah a'immah mudhillin dengan fitnah dajjal, tidak mengandung makna bahwasanya a'immah mudhillin kufar, ya, atau murtad dari Islam, dengan alasan fitnahnya lebih mengerikan dibandingkan dengan dajjal. Layal zamhada, ya, enggak demikian maknanya. Dajjal kafir, tapi ya inna mudhillin muslimin, yang disoroti bukan status agamanya, yang disoroti adalah mara bahaya fitnahnya. Ini apa teman-teman ya? Jangan baik-baik. Lebih dalam daripada ini adalah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati dajjal fisik, ya. Beliau menyebutkan bahwasanya ciri-ciri fisiknya sama seperti seorang sahabatnya. Siapa namanya? Dari Yohan. Ada nama sahabat yang disamakan. Dia mirip kayak fulan. Itu tidak mengandung makna bahwasanya fulan kafir kayak dajjal. La. Daya ikhwan. Hanya semata-mata mendekatkan pengetahuan sahabat tentang dajjal secara fisik dengan yang mereka saksikan langsung di alam, di tengah-tengah mereka. Kayak ini loh. Gitu. Jadi katakan dari para ulama, penyerupaan rasul sahabatnya dengan dajjal la yadurruh, tidak membahayakan dia sama sekali. Difahami ya? Jangan baik-baik, jangan saya atau salah pemahaman, mengerikan. Maha kata. Tanbih yang kedua, ini kaidah dalam Islam terkait dengan masalah mara bahaya atau fitnah. Semakin samar fitnah itu, semakin tidak terdeteksi fitnah itu oleh kaum muslimin, maka dinyatakan lebih membahayakan. Dipahami ya? Dan tidak mengandung konsekuensi diserupakan terkait dengan hukum vonisnya. Jadi begini, ada fitnahnya kaum kufar, ada fitnahnya ahlul bid'ah. Lebih bahaya yang mana untuk kaum muslimin? Jawabannya? Kenapa lebih berbahaya? Biar. Kenapa? Satu, dia tentang kaum muslimin, yang itu kufar, zen. Yang kedua? Ada yang kedua? Yang mana nih? Yang bid'ahnya? Iya, samar. Itu yang utama. Secara fitnahnya, kufar-kufar, muslimin tahu orang kafir. Ya ini muslim. Nah gitu ya. Ini kafir-kafir. Yang ini kadang diyakini kebenarannya. Entah dikatakan ahli, dialimkan, dikatakan ahli ibadah, atau misalnya itu membahayakan. Ada lagi yang ketiga. Orang-orang kafir pertama kali akan menghancurkan umat Islam fisiknya. Kalau perang, itu fisiknya. Membunuh muslim, menghancurkan rumah-rumah mereka, negara mereka, pertama kali. Kemudian perang pemikiran. Tapi ahlul bid'ah yang pertama kali mereka hancurkan akidah umat Islam, pemahaman umat Islam. Baru mungkin fisik. Sangat membahayakan. Itu dibahas oleh para ulama dalam buku-buku usul sunnah barakallahu fikum. Dan ingat, ketika ada pembahasan dan bahasa semacam ini, tidak berarti kita mengkafirkan ahlul bid'ah. Jangan salah paham. Kok begitu kalian? Masa dengan saudara sendiri lebih keras, lebih dahsyat penyikapannya dibandingkan dengan kaum kufar? Duh. Ini gagal paham, ini gagal paham manhaj ini. Semua diwaspadai. Kufur secara hukum syarak lebih besar dibandingkan dengan bid'ah. Yang dibahas efek negatifnya langsung kepada kaum muslimin. Lebih membahayakan ahlul bid'ah. Difahami ya? Dan tidak melazimkan kita menghukumi mereka sebagai kaum kufar. Kita bicara tentang kekufuran, kesyirikan, kaum-kaum kufar juga bicara tentang ahlul bid'ah. Difahami insyaAllah ya? Mana yang lebih membahayakan? Sosok yang masyhur sebagai ahlul bid'ah dari kelompok-kelompok bid'ah. Qul Sufiya, Mu'tazila, Syariya, Maturidiya, Khwaniya, Sururiya, Tablighiya, dan yang lainnya itu. dengan orang-orang yang zahirnya ahlu sunnah, zahirnya sunni salafi, ternyata punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Kalau mau dibahasakan sekarang ini mungkin ya, ikhwani berbaju salafi, sururi berbaju salafi, yang mana ya, tahunya dia salafi, sunni, mengaku sebagai ahlu sunnah, sebagai salafiyin, menyuarakan dakwah salafiyah, ternyata pada dia ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang terselubung, pemahaman tamayyur, pemahaman tasyaddud. Barakallahu fikum. Lebih berbahaya mana ya, Khan? Lu kok diem? Lebih bahaya yang mana? Bahaya yang mana? Kok menang tok sih? Bahaya yang mana ini? Lebih berbahaya, hah? Yang mana? Al-bid'ah. Enggak, yang paling samar. Lebih berbahaya orang-orang yang zahirnya ahlu sunnah salafi, tapi batinnya dia menyimpang. Mereka disebut dengan al-mutasattirun bisunnah, yang bersembunyi di balik sunnah. Mutasattirun bisalafiyah, sembunyi di balik nama salaf. Mereka dibahasakan juga dengan sebutan ad'iya'us sunnah, para pengaku-pengaku ahlu sunnah padahal bukan. Ini lebih mengerikan bahayanya, lebih terselubung lagi, lebih membahayakan lagi. Efek negatifnya bukan semata-mata menimpa umat Islam, tapi menimpa orang-orang yang punya komitmen di atas sunnah, bisa memporak-porandakan salafiyin dari dalam. Dan ingat, jangan melazimkan atau memberikan konsekuensi berarti Anda meyakini dia sama kayak Jahmiyah. Lah, beda lagi urusannya. Itu makamnya masing-masing. Yang dibahaskan siapa ya, Kwan? Bahayanya, efek negatifnya. Barakallahu fikum. Mereka-mereka ini yang di kalangan muslimin, di kalangan sunnah, apa istilahnya itu? Yang menggunting dalam lipatan itu bahasanya. Konco kok kemudian nganu dhewe iku jenenge apa? Mus dalam selimut. Betul bahasanya, menggunting dalam lipatan. Mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan di tengah-tengah umat Islam yang tidak bisa dikerjakan kaum kufar. Itu real dan wakil dalam tarikh Islam. Dalam tarikh Islam terjadi, dan dibukakan oleh para ulama sebagai contoh ya, adanya pembunuhan massal di dalam Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Pembunuhan massal di masa itu untuk para calon jamaah haji. Apa ada apa enggak ada di masa lalu? Sampai pada tingkat dicuri Hajar Aswad. Siapa pelakunya? Apakah Yahudi? Apakah Nasrani? Apakah Majusi? Apakah Hindu? Ataukah Buddha? Tidak. Maka tidak apakah bisa masuk. Pelakunya adalah dari kalangan kaum Syiah Rafidhah yang diyakini sebagai Muslim. Masuk Muslim, tapi ternyata di dalamnya mengerjakan tindakan yang sangat keji, yang sangat mengerikan. Pembunuhan massal, ya kan? Dipahami ya? Ingat, mara bahayanya, khatarnya, ya kan? Bahagia. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang mutasatir bisunnah, ikhwani berbaju salafi, sururi berbaju salafi, mumayyi berbaju salafi, mutasyaddid berbaju salafi, mereka bisa melakukan apa saja di tengah-tengah salafiyin, mengacaukan dakwah, mengacaukan salafiyin, dibikin porak-porak, bikin kacau semuanya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh ahli bid'ah yang zahir tadi, apalagi orang kafir. Faham gak ini? Fahimtum? Ifhamu hadza ya ikhwan. Gak pernah kejadian, tahu-tahu kaum sufiah gitu membikin memporak-porandakan dakwah salafiyah. Gak laku kaum sufiahnya, yang sufi orang tahunya ini jelek. Apa yang pernah terjadi ini ada kan? Syiar Rafidhah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Tidak ada. Tidak bisa masuk mereka, bukan ranahnya mereka. Salafiyin tahu, harusnya tahu bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka tadi. Zahirah. Tapi yang mutasatir di sunnah, dianggap sama-sama salafi, sama-sama sunni, ternyata membuat kerusakan-kerusakan di tengah-tengah salafiyin, di tengah-tengah salafiyah, di tengah-tengah dakwah salafiyah, sesuatu tidak bisa dikerjakan oleh ahli bid'ah yang zahirah tadi, apalagi orang-orang kufar. Ingat sisi bahayanya. Jangan pernah ada yang punya anggapan, oh berarti Anda menyamakan dia dengan kaum sufiah, kaum syiah. Gagal enggak paham lagi. Beda lagi urusannya. Yang dibahas apa ini? Sisi fitnahnya, marah bahayanya. Itu kenapa para salaf ketika mensikapi ahlul bid'ah wal ahwa sangat keras dibanding kaum kufar. Itu kenapa pula mereka lebih keras penyikapannya kepada ahlus syubhah, ahlul fitnah dibandingkan dengan ahlul bid'ah yang zahirah. Lebih samar, lebih membahayakan fitnahnya, efeknya lebih mengerikan. Ifhamu hadza ya ikhwan. Tapi ingat ya, tetap dengan i'tiqadnya masing-masing. Hadza kafir, hadza musyrik. Yang ini hadza mubtadi, wa hadza mutahrib bisunnah. Mungkin sudah hizbi, munharif, mungkin juga belum ada vonis. Tergantung yang dibahas fitnahnya. Itu kaidah dalam Islam yang kita asal. Manakala fitnah itu mara bahayanya lebih terselubung, lebih mengerikan dan lebih diwaspadai, lebih ditahdir. Tapi ingat ya, terkadang menghukumi orangnya dengan makamnya masing-masing. Bedakan akidah dan bedakan sorotan fitnahnya. Jangan dicampur-campur. Ini saya sampaikan dikarenakan di antara syubhatnya ahlu tamyi, kaum mumayyi'ah ini. Lihat mereka itu yang disikat temannya sendiri, muslim disikat, no, orang kafir dibiarin. Itu syubhat kuna, sudah lama banget ya ikhwan. Syubhatnya dulu sururiyah, sekarang ikhwan muslimin sururiyah, IM1, IM1, IM2, IM3, IM4. Ini model-modelnya ini. Akhirnya mereka berjuang untuk menyatukan semua umat Islam, satu musuhnya kaum kufar. Akhirnya manhajnya meluas, dirangkul sufiahnya semuanya, yang penting muslim. Paham insyaallah ya? Yang disoroti apa ya? Mara bahayanya. Penyikapan lebih keras, tapi i'tiqad dalam hati beda. Ini kafir, musyrik. Ini mubtadi, dhal. Yang ini beda-beda dengan tingkatannya masing-masing. Dipahami ya? Syubhatnya ahlut tami juga barakallahu fikum. Ketika salafiyin ahlus sunnah menunjukkan penyikapan yang keras macam itu. Wah, disikapi sebagaimana hizbiyin, disikapi sebagaimana ahlul bid'ah. Kami masih salafiyah. Yang bilang ente hizbiku sopo, itu babnya lain. Ini bab menerangkan tentang mara bahaya fitnah yang dimunculkan dan penyikapan terhadap fitnah yang lebih samar, lebih tegas. Orangnya beda-beda tergantung makamnya masing-masing. Dan itu selalu muncul di kalangan orang-orang yang demikian keadaannya. Wallahul musta'an. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamis sawab. Cukup ya. Ada poin yang berikutnya terkait dengan munafik alimul lisan akan dikaji insyaallah pada perjumpaan berikutnya saja. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada mau sampaikan? Apa cukup? Anda bicara kayak tadi itu jadi ingat tahun 90-an dan awal tahun 2000-an. Barakallahu'alaikum. Itu pertebaran di mana-mana. Terutama ketika muncul fitnah sururiyah. Ini muncul semua ini, gini-gini. Wallahul musta'an. Jadi kayak merojak kembali. Yes, cukup? Ada mau sampaikan? Tanyakan? Ya, bagi. Yes, tak? Yes? Monggo, Pak. Mutasatir. Gini aja, bagaimana cara mendeteksinya? Ngono ae, Pak. Bagaimana apa yang telah perbuat? Ya tinggalkan, jauhi fitnahnya. Bagaimana cara mendeteksinya? Aywa, khair insyaallah. Jadi yang disifati ini bukan ta'yin loh ya. Jangan sampai salah paham ya. Ini umum bahasanya, bukan ta'yin. Ketika dikatakan mutasattir bisunnah, sembunyi di balik sunnah, di balik salafiyah, pengaku-pengaku sunnah pada bukan demikian. Kalau itu bicara zahirnya sama, penampilannya sama, dakwahnya kadang juga sama, bukunya yang diajar juga kadang sama, tema-tema juga kadang sama, ulamanya yang diriku juga sama. Emang susah. Tapi barakallahu fikum, tipe-tipe yang semacam ini kana bitina azakumullah kan muncul aslinya ketika terjadi sebuah peristiwa besar atau sebuah fitnah yang terjadi. Makanya dikatakan oleh para ulama, al-fitnatu kasyaf. Fitnah itu membongkar, menyibak segala sesuatu. Akan muncul di situ. Orang-orang yang zahirnya ala sunnah ternyata menyimpan sesuatu yang menyimpang. Entah fikrah, pemahaman, i'tiqad, syubhat atau yang lain akan muncul. Dan itu diketahui yang pertama. Sampai kapan dah ini? Gak apa-apa? Gak bahaya tak? Ya gak bahaya, yang ilminya kok bahaya. Yang pertama adalah ketika ada penjelasan dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah Salafi menjelaskan tentang fitnah ini, penyimpangan kelompok ini, penyimpangan pemahaman ini, penyimpangan orang ini dengan ilmiah jelas, dia membelanya atau tidak suka ketika dibicarakan penyimpangan tadi atau ingin mengalihkan pembicaraan yang lain. Itu indikasi-indikasi. Contoh ya, muncul fitnah dar sururiyah. Ulak berbicara. Berbicara, menerangkan, ada akad warat, segala macamnya. Sampai ke Indonesia Raya misalkan. Tak tahu ini fitnah sururiyah, penyimpangannya begini, begini, begini dari bukunya para ulama. Dikarenakan fitnahnya sudah masuk ke Indonesia Raya, maka perlu bagi para du'atus sunnah untuk menjelaskan kepada umat, kepada salafiyin tentang fitnah sururiyah ini dari buku-bukunya para ulama, dari bukunya para ulama. Bicarakan, bikin daurah, membongkar fitnah sururiyah misal. Ini sekitar apa jenisnya? Simulasi apa namanya? Penggambaran lah ya. Dia mengatakan, wah gak ada itu dusta. Allahumma sallam, gak demikian. Bicara. Dijelaskan tentang fitnah sururiyah, sejarahnya, kronologinya, dan segala macamnya, tokoh-tokohnya, berbagai macam bentuk pemahaman dan pemikirannya, diambilkan dari buku-bukunya para ulama yang sudah mengupas tuntas nama masalah mereka, bukunya Syekh Rabi dan segala macamnya dibacakan. Seorang Sunni Salafi gak bakal komplain. Dia mendapatkan ilmu dari situ, itu konsekuensi al-wala' wal-barok, menerangkan penyimpangan dan ilmiah. La yata'asabu laha, gak bakal fanatik membelanya. Orang yang pada dirinya ada sesuatu yang tersembunyi, komplain.
Apa enggak sebaiknya tema yang lain saja ya akhi, ini kan temanya agak sensitif, nanti banyak pihak-pihak yang tersinggung, nanti bagaimana, nanti ada perpecahan di kalangan para duat dan segala macam muncul.
Tipe ini muncul kala itu, nah, dan ujungnya nyebrang sana. Itu enggak langsung awal begitu.
Tuh, itu kan yang disebutkan tokoh-tokohnya itu kan orang alim. Dia punya karya tulis. Saya sempat mengajarkan bukunya loh. Itu sampai ke kita buku-buku itu. Kok bagaimana?
Jol. Atau lebih tajam lagi. Memang susah Ustadz satu ini. Pembahasannya manhaj lagi, manhaj lagi, manhaj lagi. Enggak ada tema yang lain yang menyejukkan. Tazkiyatun nufus ke akhlak ke. Paham ya? Itu ciri-ciri. Antum bisa mendeteksi ini orang mutasatir bisunnah dengan ini. Itu ucapannya Abu Bakar bin Ayyash, semoga Allah merahmatinya. Ditanya, manis sunni? Siapa sunni itu? Siapa harus sunnah itu? Cuma ada as-sunni alladhi idza dzukirat hadhihi al-ahwa la yata'assabu li syai'in minha wa fi lafzin la yaghdhabu laha. Seorang sunni itu ketika dibicarakan hawa nafsu ini, penyimpangan-penyimpangan bid'ah ini, dia tidak fanatik membelanya. Dia tidak akan marah membelanya. Itu sunni kata beliau.
Hai, Tom. Artinya apa? Ketika ada orang kok, loh, malah begitu-begitu, tanda ini bukan sunni. Ini orang yang ngaku-ngaku harus sudah saja ya, Kwan.
Dan itu alami, tidak bisa dimanipulasi.
Kuperucut omongan, no. Ya hanu seakan-akan dia orang yang bijak sekali. Tak orang yang bijak ya, akhi, jangan keras-keras seperti itu, di umat lari. Gitulah bahasa gitulah. Dalam kondisi ini penyimpangan jelas. Ulama tak berbicara.
Gitu loh. Kita bicara khawarij, yang marah malah dia. Kan dicurigai, ente ini siapa? Sunni apa khawarij? Kalau kamu sunni ngapain kamu bela-bela khawarij? Kita sedang tidak membantah ente. Kita membantah khawarij. Komplain, kok malah dia marah? Di ciri-cirinya. Yang kita bicarakan kelompok-kelompok yang menyimpang yang lainnya. Loh, kok malah dia yang marah-marah uring-uringan?
Hati-hati. Dia bukan sunni sesungguhnya, namanya mutasatir bi sunnah.
Paham ya? Deteksi lihat. Itu umum, jangan menfonis. Lah ini orangnya, jangan. Babnya lain lagi yang itu. Itu namanya muayyan. Ada proses. Yang ini secara diteliti. Yang kedua adalah ini jadi panjang ya, apa ya? Yang kedua adalah dari ulfahnya. Kecondongan hatinya. Kecondongan hatinya. Itu dari dua sisi. Dia condong kemana hatinya? Kemana kecondongan hatinya? Kemana nyamannya dia? Satu. Sisi yang di sebelah sana. Siapa orang-orang yang mendekat kepada dia? Siapa orang-orang yang nyaman kepada dia?
Difaham ya, namanya ulfah. Al-arwah junudun mujannada. Arwah itu satu pasukan yang saling menyatu, yang saling mengenal akan mendekat, yang enggak pernah akan berpisah. Sunni dengan sunni, hizbi dengan hizbi, gitulah ya kan. Itu alami dari ulfahnya, persahabatannya dari dua sisi.
Ketika ada kecondongan ke arah sono, lebih senang nyaman dengan sono, sono yang menyimpang tadi, ya,
arah sana dan segala macamnya, yang ke rumah dia, yang datang ke tempatnya dia, yang ziarah ke tempatnya dia, orang-orang sono. Ini ciri-cirinya. Ini ciri itu alami, enggak mungkin dibohongi. Nah, ada ucapan sebagian salaf yang mengatakan yatakatamu ahlul ahwa'i wal bid'ah kulla syai' illa ta'aluf wassuhbah. Ahlul bid'ah itu bisa menyembunyikan segala sesuatu supaya enggak nampak menyimpangan bid'ahnya, kecuali ulfah dia dan persahabatan dia. Enggak bakal bisa. Dipaham ya? Cukup enggak? Jelas insyaallah, jelas ya, jelas. Barakallahu hadza huwa. Jadi kalau betul-betul sunni, di atas sunnah yang sungguhnya, dia akan punya ketegasan dalam ilmiahnya, penyikapannya, jelas. Sunni dengan sunni. Hakikat. Fallahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Ingat ya, ini deteksi secara umum, untuk diwaspadai secara umum, bukan untuk menfonis orang. Bab fonis, babnya lain lagi pembahasannya. Difahami ya? Paham itu? Nah, wallahu a'lam bishawab. Bisa? Untuk yang lain dah. Difahami? Dengan bagus? Alhamdulillah. Oh, ada yang tanya lagi. Kalau nas dalilnya enggak ada sih, yang hadis khusus ta'awud dari mereka, yang ada umum ta'awud dari semua fitnah yang nampak dan yang enggak nampak. Dan secara hukum boleh-boleh saja ketika antum sangat khawatir dengan fitnah mereka, doa khusus supaya dilindungi dari a'imah mudhillin. Paham enggak? Ini secara keumuman doa. Labas. Tapi kalau menanyakan apakah ada hadis khusus, Anda enggak tahu. Yang ada dajjal. Kalau khusus, kalau hadis keumuman diminta untuk bertawud dari semua fitnah yang ada, ma dhahara minhu wa batal. Barakallahu fikum. Ngerti enggak? Kuake. Iya, menjelang kiamat sampai selesainya masa Taif al-Mansurah. Nah, dan yang menang adalah Taif al-Mansurah. Aral haqqi zahira la yadurru man yakhzuluhum hatta yatiya amrullah. Ada. Kalau di masanya Rasul belum. Yang ada kaum kufar, musyrikin, munafikin. Tapi beliau sudah memberikan warning kepada umatnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sudah. Jadi kan sudah dibahas kemarin sudah, masa mengulang lagi pelajaran-pelajaran terkait dikatakan sebagai generasi yang terbaik. Itu secara keumuman gitu loh. Keumuman. Di sana kaum kufar sih ya banyak, kufar, musyrik, munafik, apalagi setelah zamannya di akhir-akhir zaman sahabat, ahli bid'ahnya banyak. Itu secara majmu'ah keseluruhan generasinya lebih baik dibanding dengan setelahnya lagi dan setelahnya lagi. Dia di wacana yang ingin dijelaskan kemarin kan sudah kan pembahasan Taif al-Mansurah ya. Sudah. Wacana nih. Bis. Pun cekap? Yakin? Bis. Ya bis. Khair insyaallah. Naktafi ila huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.